ჭორაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 7 აპრილია, შაბათი. თბილისის დროით დილის 9 საათზე ვიწყებთ. გადაცემას მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოში საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატივაზე, რომლის მიზნად სახდება ევროკავშირის სახელმწიფოების მოქალაქეებისთვის საქართველოში პოლიტიკური საქმიანობის საშუალების მიცემა.
რატომ ამ ეტაპზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებისთვის? საქმე იმაში გახვალთ, რომ საქართველოს სახელმწიფოს საჯაროდ საყოველთაოდ აქვს გაცხადებული, რომ სწორედ ევროკავშირი წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის მთავარ საგარეო პოლიტიკურ ორიენტირს.
ამ ინიციატივას მხარდამჭერებთან ერთად ოპონენტები ცხავს. შევეცდებით ასევე გავერკოთ, რატომ აკრიტიკებენ საქართველოში ადმინისტრაციულ სამართალ დამხობათა კოდექს.
უმეტეს ცივილიზებული ქვეყნების ან საერთოდ მათ გაუქმებული აქვთ ადმინისტრაციული პატიმრობა, ან თუ არსებობს გაცილებით უფრო მცირე ვადები. თუ ჩვენ ამას ვიტოვებთ კანონმდებლობაში, მაშინ ტერიტორიული პრინციპით უნდა აშენდეს ცალკე დაწესებულება.
გიამბობთ ავტორიტეტიანი არასამთავრობო ორგანიზაციის აირექსის ანგარიშს, რომელიც ასახავს მედიის მდგომარეობას საქართველოში. უცხოეთის ამბებიდან გამოეხმაურებით სარაევოს ალყის დაწყების მეოცე წელიწადს. ამის შემდეგ მიგიწვევთ მეათე სტუდიაში ჩვენი ყოველგვარული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიამ 6 აპრილს დაიწყო მსჯელობა ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეებისთვის საქართველოში პოლიტიკური აქტიურობის საშუალების უზრუნველყოფის საკითხზე. კომისიის შეკრებაზე საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატორმა ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ დეტალების შეცლებისდაგვარად დაასუსტა. მათ შორის განმარტეს ის, რომ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატად შეიძლება არჩეული იქნეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქე, რომელიც დაბადებულია და 10 წლის განმავლობაში უცხოვრია საქართველოში. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
უცხოვრი არა ბოლო 10 წლის განმავლობაში, არამედ სხვადასხვა დროს მთლიანობაში 10 წლის განმავლობაში. დაგვიზუსტეს ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობაში. ამ განმარტების შესაბამისად იცვლება არითმეტიკაც. პირველ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტის დეპუტატობისა თუ სხვა პოლიტიკური თანამდებობის მიღების საშუალება პრაქტიკულად ერთეულებს ეძლევათ, მეორე შემთხვევაში კი მათი რიცხვი შედარებით მეტი იქნება. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ კი საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო კომისიაზე გამოსვლისას აღნიშნა, რომ კანონპროექტის სულისკვეთება უკავშირდება ათასობით ქართველს, რომელიც დაბადებულია საქართველოში, ცხოვრობს უცხოეთში და აქვს სურვილი მონაწილეობა მიიღოს სამშობლოს სახელმწიფოებრივ პოლიტიკურ მშენებლობაში. გიორგი თარგამაძე საკონსტიტუციო ცვლილებების აუცილებლობის მეორე რიგში ასახელებს უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილისა და ქვეყანაში პოლიტიკური კონკურენციისათვის თანაბარი პირობების შექმნის საკითხს. იგი ამავდროულად განმარტავს, რატომ შეჩერდა არჩევანი უშუალოდ ევროკავშირის და არა სხვა რომელიმე უცხოური სახელმწიფოს ან გაერთიანების მოქალაქეებზე.
პირადად ჩემი სურვილია და მე მინდა დღეს პირველივე განხილვის დროს საჯაროდ გამოვაცხადო, რომ მე პირადად ხარს დაუჭერდი არამხოლოდ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეებისათვის, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებისთვისაც ამ უფლებების მინიჭებას, რატომ ამ ეტაპზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებისთვის. საქმე იმაში გახვალთ, რომ საქართველოს სახელმწიფოს საჯაროდ საყოველთაოდ აქვს გაცხადებული, რომ სწორედ ევროკავშირი წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის მთავარ საგარეო პოლიტიკურ ორიენტირს.
ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ინიციატივა, რომელიც კონსტიტუციის 59 მუხლის მეორე პუნქტის ცვლილებებს ითვალისწინებს, გულისხმობს იმას, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც შესაბამის პირობებს აკმაყოფილებს, საშუალება ეძლევა ნებისმიერი პოლიტიკური აქტივობა განახორციელოს და დაიკავოს ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობა საქართველოში. მათ შორის დეპუტატობის გარდა გახდეს პრემიერ-მინისტრი, მინისტრი, პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. კონსტიტუციის 59 მუხლის ცვლილება თავის მხრივ ცვლილებებს განაპირობებს როგორც ქვეყნის უმაღლეს კანონში, ასევე რამდენიმე კანონში. პარლამენტის ვიცე-სპიკერს ლევან ვეფხვაძეს მოუსმინეთ.
კონსტიტუციის შესაბამისად ყველა საკანონმდებლო აქტი, მათ შორის კანონები, მათ შორის საარჩევნო კოდექსი, მათ შორის პოლიტიკური გართიანების შესახებ კანონი, მერე უკვე უნდა მოვიდეს კონსტიტუციასა და შესაბამისობაში. ბევრი ნორმა იქნება შესრულებული საარჩევნო კოდექსში, ბევრი ნორმა იქნება პოლიტიკური გართიანების შესახებ კანონში შესრულებული და ამ კუთხით მე მგონი სამუშაო თვითონ იურიდიულ კომიტეტს ბევრი ექნება.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტი მზადაა გამოწვევა მიიღოს. კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი ერთ-ერთი პირველი მიესალმა ქრისტიან-დემოკრატების ინიციატივას. ინიციატივა მან საკონსტიტუციო საკონსტიტუციო განხილვის კომისიის ხდომაზეც მოიწონა.
ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შექმნას პარტია, იყოს კოალიციის წევრი, იყოს სამ პარტიის დამფინანსებელი, კანონის ფარგლებში აწარმოოს ყველა ის საქმიანობა, რომელიც უკავშირდება პოლიტიკურ და საარჩევნო მიზნებს. შესაბამისად, არავის არ მოიცავთ უფლებას, რომ პოლიტიკური სპეკულაციები დაიწყოს ამ თემასთან დაკავშირებით.
აქედან გამომდინარე, პავლე კუბლაშვილის თქმით, უმრავლესობა ამ ინიციატივას მხარს დაუჭერს. უმრავლესობის გულწრფელობის თავის მხრივ არ შეერთ ბიძინა ივანიშვილის გარშემო მყოფ პოლიტიკურ ძალებს. რესპუბლიკური პარტიის წევრი კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე მაგალითად მიიჩნევს, რომ ქრისტიან-დემოკრატების ინიციატივა ნაციონალური მოძრაობის რიგებში დაიბადა და ბიძინა ივანიშვილის გარდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე ამორგებული.
ეს ძალიან გავს, მე ქოთმის ნათქვამს, რომ ქოთანი ჩემია და ყურს საიდანაც მინდა იქიდან მოვაბამო. კანონი არ შეიძლება ასე იქნეს გამოყენებული. კანონი არ არის ქოთანი და პარლამენტის წევრები და სასამართლო არ არიან მეკოთნეები. მათ ამის უფლება არ აქვთ. სამწუხაროდ მე სწორად არ ავთქვი ახლა, არ უნდა იყვნენ მეკოთნეები და სამწუხაროდ იქცნენ ასეთ მეკოთნეები. ეს არის უაღრესად სახიფათო. აქ საქმე მარტო ივანიშვილში არ არის და ივანიშვილის მოქალაქეობაში არ არის.
ვახტანგ ხმალაძის შეფასებით, ევროკავშირის ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საქართველოში პოლიტიკური თანამდებობის დაკავების უფლების მინიჭება ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის საშიშროებას წარმოადგენს. ასე არ მიიჩნევენ პარლამენტში, სადაც საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის ერთთვიანი პერიოდი პრაქტიკულად გახსნილად გამოცხადდა. კომისია საზოგადოებასთან შეხვედრებისთვის ემზადება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
პარასკევს თბილისში განიხილეს ადმინისტრაციული დაკავების და ადმინისტრაციული პატიმრობის პრობლემური საკითხები. სამისოთ კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ორგანიზებით ფორუმი ჩატარდა. რანაკლოვანებებს მიუთითებენ არასამთავრობო სექტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და რა ინიციატივით გამოდის სახალხო დამცველი? ამის შესახებ ისაუბრებს ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი.
ის რომ არსებული ადმინისტრაციულ სამართალდამღველთა კოდექსი, რომელიც თითქმის 30 წლის წინ 1994 წელს საბჭოთა პერიოდში მიიღეს, შესაძლებელია ამაზე ხელისუფლების არასამთავრობო სექტორისა და გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ერთხმად თანხმდებიან. თუმცა რა მიმართულებით უნდა შეიცვალოს არსებული კოდექსი, ამის შესახებ შეთანხმება ჯერ კიდევ არ არის მიღწეული. უფრო ზუსტად თუ ვიტყოდ, მწვავე კრიტიკა არასამთავრობო სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან იმ კანონპროექტისაკენ არის მიმართული, რომელიც პარლამენტმა 2011 წლის მაისში პირველი მოსმენით უკვე დაამტკიცა და უახლოეს თვეებში მას პარლამენტი საბოლოოდაც დაამტკიცებს. ბარემაქვს ვთქვათ, რომ ზოგად საუბრებში იუსტიციის სამინისტროსა და პარლამენტის წარმომადგენლები პირობას დებენ, რომ კანონპროექტის განხილვაში აქტიურად ჩართავენ არასამთავრობო სექტორსა და რიგი რეკომენდაციები გათვალისწინებულიც იქნება. მოდით სანამ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩამოთვლილ ხარვეზებზე ვისაუბრებდეთ, ჯერ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილს მოუსმინოთ.
ბუნებრივია დარჩება განსხვავებები, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ზადავართ კონკრეტული თქვენი ინიციატივები განვიხილოთ.
დაქვემ მოვისმინოთ იუსტიციის მინისტრის მოადგილის თინათინ ბურჯალიანის კომენტარიც. მას ადმინისტრაციულ სამართალდამღველთა კოდექსის კანონპროექტის გარშემო გამოთქმული შენიშვნები ფორუმის მსვლელობისას არ მოუსმენია, რადგან შეხვედრა სულ რამდენიმე წუთში სიტყვით გამოსვლის შემდეგ დატოვა.
შემიძლია დავადასტურო ჩვენი მზადყოფნა, რომ მოვისმინოთ თქვენი მოსაზრებები, განვიხილოთ ეს მოსაზრებები და ეს შესაძლებლობას მოგცემს, რომ პროდუქტიული და ეფექტური დისკუსია გქონდეს.
რაც შეეხება შენიშვნებს და რეკომენდაციებს ადმინისტრაციულ დაკავებასა და პატიმრობასთან დაკავშირებით, უნდა აღინიშნოს, რომ ის არაერთია. მეტიც, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები იმასაც ამტკიცებენ, რომ რიგ შემთხვევაში ახალი პროექტის მიხედვით სიტუაცია კიდევ უფრო გაუარესებულია. ბუნდოვანი მუხლები, ადმინისტრაციული დაკავების გაზრდილი ვადა, დაკავებაზე უფლებამოსილი ორგანოების ჩამონათვალის არარსებობა, ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების ასაკის 18-დან 16 წლამდე დაწევა. ეს იმ შენიშვნების მხოლოდ მცირე ნაწილია, რის შესახებაც არასამთავრობო სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საუბრობენ. ამასვე მიუთითებს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში და გარდა ამისა ის ადმინისტრაციული პატიმრობის გაუქმების შესახებ ამახვილებს ყურადღებას. შეგახსენეთ, რომ დღეს ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა მაქსიმუმ 90 დღით განისაზღვრება.
უმეტესი ცივილიზებული ქვეყნების ან საერთოდ მათ გაუქმებული აქვს ადმინისტრაციული პატიმრობა, ან თუ არსებობს გაცილებით უფრო მცირე ვადები. თუ ჩვენ ამას ვიტოვებთ კანონმდებლობაში, მაშინ ტერიტორიული პრინციპით უნდა აშენდეს ცალკე დაწესებულება, სადაც პირს ექნება ღირსეულად პატიმრობის მოხდის საშუალება.
ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის დასაწყისში გამოაქვეყნა ავტორიტეტულმა საერთაშორისო საერთაშორისო ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა ანგარიში ადმინისტრაციული პატიმრობის არასრულყოფილი სისტემის შესახებ. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თვალშისაცემ ნაკლზე სასამართლო განხილვის ხარვეზებზე საუბრობს ორგანიზაციის უფროსი მკვლევარი ევროპასა და შუა აზიაში გიორგი გოგია.
სასამართლო განხილვა, როგორც წესი, წარმოადგენს ძალიან დიდი 10-15 წუთიან განხილვას, აგირღვა დაცვის უფლება, პირდაპირ იქნა გამომდინარე, რომ პიროვნებას არ აქვს ადეკვატური დაცვის მომზადების უფლება. იმ შემთხვევაში, როდესაც ადვოკატი ესწრება, ამ შემთხვევაში ადვოკატი უბრალოდ ვერ ესწრება, იქნა გამომდინარე, რომ ადვოკატს არ აქვს საშუალება გაიგოს იმ შესახებ საიმყოფება იმის დაცვის ქვეშ არსებული პიროვნება.
კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც უფლებადამცველები და იურისტები საუბრობენ, ახალ კანონ პროექტში არსებული მთელი რიგი ბუნდოვანი მხარეებია. კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელ დირექტორს ნაზი ჯანეზაშვილს მოუსმინოთ.
სისხლის სამართლის პროცესში ვალდებული არის საქმის წარმოებელი ორგანო, რომ დაუყოვნებლივ მისცეს უფლება ადამიანს გონივრულ ვადებში, რომ აცნობოს მის ოჯახის წევრებს დაკავებულია. კანონში ეხლა რომელიც არის შემოთავაზებული პროექტი, მასში ეს არ არის გათვალისწინებული და ძალიან ბუნდოვანია.
აქვე გეტყვით იმასაც, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით 2011 წელს ადმინისტრაციული პატიმრობა გამოყენებული იქნა 2550 პირის მიმართ. რაც შეეხება სამართალდარღვევებს, მათი უმეტესობა წვრილმან ხულიგნობასა და პოლიციის მოთხოვნისადმი ბოროტ დაუმორჩილებლობას გულისხმობდა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ავტორიტეტიანი საერთაშორისო არასათავრობო ორგანიზაციის აირექსის მიერ გამოქვეყნებული ახალი ანგარიშით მედიის მდგომარეობა საქართველოში მხოლოდ არამდგრადი შერეული სისტემის კრიტერიუმებს საკმაყოფილებს. ანგარიშში სახელწოდებით მედიის მდგრადობის ინდექსი 2012 საქართველოს ერგო 1.88 მიანსედი ქულა. რა პრობლემები განაპირობებს ამ არც თუ სახარბიელო რეიტინგს, ამის გარკვევას სადა ჩვენმა კოლეგამ ლელა კუნჯულია.
ადგილობრივი ჟურნალისტების მედიის უფლებათა დამცველებისა თუ მედია ექსპერტების შეფასებების მიხედვით შედგენილი ანგარიში ამათოიმ ქვეყანას მედიის მდგრადობის თვალსაზრისით ხუთი კრიტერიუმის ანუ ხუთი მიზნის მიხედვით განიხილავს. ესენია: გამოხატვის თავისუფლება, ჟურნალისტიკის პროფესიონალიზმი, ახალი ამბების მრავალფეროვნება, ბიზნეს მენეჯმენტი და ინსტიტუტების ხელშეწყობა. სწორედ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების მიხედვით მინიჭებული ქულების მიხედვით გამოითვლება საშუალო მაჩვენებელი და ქვეყნებით სწორედ ამ მაჩვენებლის მიხედვით ერთიანდებიან ამათოიმ ჯგუფში. ყველაზე ცუდი მდგომარეობაა ბელორუსიაში, თურქმენეთსა და უზბეკეთში და ასეთი მდგომარეობა ძირითადად ამ ქვეყნების მთავრობათა მხრიდან გამოხატვის თავისუფლებისა და ადამიანის უფლებათა საყოველთაო შეზღუდვებს მიეწერება. ხორვატიამ ამ კვლევის მიხედვით უმაღლესი ქულები დაიმსახურა. ყირგიზეთი პოლიტიკური სიტუაციის სტაბილიზაციის ფონზე ცენტრალურ აზიაში ლიდერის როლს დაუბრუნდა. კავკასიის ქვეყნებში კვლავაც ლიდერობს სომხეთი, ხოლო რაც შეეხება საქართველოს, ის როგორც უკვე ვთქვით, არამდგრადი შერეული სისტემის მქონეთა რიგში მოხვდა. ანგარიში აღწერილია ყველა ის მოვლენა, რომელმაც საქართველოში 2011 წლის განმავლობაში მიიპყრო დღება. იქნება ეს დაკავებული ფოტორეპორტიორების საქმე, 26 მაისის აქციების დროს ჟურნალისტების დაზარალება თუ ტელეკომპანია მაესტროსთან დაკავშირებული ხმაური. საერთო პრობლემა, რომელიც აირექსის კვლევაში წელს საგანგებო ყურადღებას იპყრობს, ეს ხელისუფლების მხრიდან კონტროლის ზრდა არაზეც შემდეგ მიბმულია ბევრი რამ ჟურნალისტიკის დამოუკიდებლობის ჩათვლით. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი მათიას ჰუტერი ყველაზე დიდ პრობლემად მედიის პოლარიზებას მიიჩნევს. მისი თქმით, მედიის ნაწილი სახელისუფლებო, ხოლო ნაწილი ოპოზიციურ გუნჩია. დიდწილად სწორედ ამ კონტექსტში განიხილება ჟურნალისტების პროფესიონალიზმის საკითხიც, რადგანაც პოლიტიკურად მიკერძოებულ მედია საშუალებებში ჟურნალისტები თავიანთი თავისუფალი აზრის გამოხატვას ვერ ახერხებენ. მათიას ჰუტერი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ შეიკავოს თავი გავლენების მოხდენისგან მედიაზე.
What we see now in the media sector is that all sides try to
რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ მედია სექტორში არის ის, რომ ყველა პოლიტიკური მხარე ცდილობს კონდეს საკუთარი მედია საშუალება. მოიზიდოს დიდი აუდიტორია და ფართოდ გავრცელებს საკუთარი მესეჯები. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს მეტად მცდარი პოლიტიკური კულტურაა. პოლიტიკურმა მხარეებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ მედია დამოუკიდებელი უნდა იყოს და ის არ უნდა ემსახურებოდეს რომელიმე პოლიტიკურ მხარეს.
იმ ცდუნების არსებობაზე, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკურ ძალებს მედია საშუალებებზე გავლენის მოპოვება სურთ, რადიო თავისუფლებასთან საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ნუგზარ წიგლაურიც საუბრობს. თუმცა მისი აზრით, ძალისხმევას მედია საშუალებებმა უნდა მოუხმონ.
პოლიტიკური პარტიები ცდილობენ, რომ ესა თუ ის ტელევიზია იყოს მის ინტერესებზე მორგებული.
მათ შორის მართველი პარტიაც?
ზოგადად პოლიტიკურ პარტიებზე ვლაპარაკობ, მე შეგნებულად არ მინდა ახლა, რომ ხელისუფლებაზე და ოპოზიციაზე ვლაპარაკობ. Ну, ასეთი მისწრაფებები ზოგადად პოლიტიკოსებს ყველგან აქვს ალბათ, მაგრამ მასმედიის ამოცანა არის, რომ მას შეძლოს დამოუკიდებლობის შენარჩუნება.
ამათოი მედია საშუალების მენეჯმენტის სისუსტეზე, როგორც უკვე ვთქვით, საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი მათიას ჰუტერიც ლაპარაკობდა. თუმცა, როგორც ტელეკომპანია კავკასიის დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, პრობლემა, რომელიც დიდწილად არის დაკავშირებული რეკლამის მონოპოლიზებასთან, ამ ეტაპზე დაუძლეველ პრობლემას წარმოადგენს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
ახლა თავისუფლ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, პარასკევს დაბეჭდილი სტატიების მიმოხილვას, რომელსაც ეკა ქევანიშვილი გვთავაზობს.
საკონსტიტუციო ცვლილება, ხელისუფლების უკანდახევა თუ მაგარი ბიჭების დემონსტრირება. სტატია სამსათაურით 6 აპრილის გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს და ის ბიძინა ივანიშვილისათვის მოქალაქეობაზე უარის თქმის ფაქტს ეხმაურება. როგორც ცნობილია, სამოქალაქო რეესტრის უარყოფითი გადაწყვეტილების შემდეგ ქრისტიან დემოკრატებმა საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა მოითხოვეს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილისათვის მოქალაქეობის აღდგენას ითვალისწინებს. ხელისუფლება ამ ინიციატივას მხარს უჭერს. გაზეთი კი სვამს კითხვას: არის თუ არა ეს ხელისუფლების უკანდახევა და ვისთვის არის ის მომგებიანი? პოლიტოლოგი სოსოცინთაძე რეზონანსთან საუბარში აცხადებს, რომ არ შეიძლება კონსტიტუციაში ცვლილებები ყოველწლის ფორს მაჟორით შედიოდეს. ნახევარი საქართველოს ორმაგი მოქალაქია. ბულგარეთის პრემიერიც კი გახდა საქართველოს მოქალაქე და რა გამოდის, ნებისმიერ უცხოელს შეუძლია ჩვენი პრეზიდენტი ან პრემიერ-მინისტრი გახდეს? ეს ბევრ უცხოელ ავანტიურისტებს გაუხსნის გზას. ამიტომ ერთი ადამიანის გამო ჩემთვის კონსტიტუციის შეცვლა მიუღებელია. მისი კოლეგა სოსოცისკარიშვილი კი მიიჩნევს, რომ ქრისტიან დემოკრატების იდეა ხელისუფლებასთან წინასწარ შეთანხმებული იყო და ხელისუფლება ამ ნაბიჯით შეეცადა დაემტკიცებინა, რომ ციტატა, მაგარი ბიჭები არიან და მათი მომრევი არავინა, აცხადებს სოსოცისკარიშვილი. ივანიშვილის საკითხს გაზეთი რეზონანსი კიდევ ერთ სტატიაში უბრუნდება, რომელშიც ქართული ოცნების ლიდერის და დიპლომატების შეხვედრაზეა საუბარი. როგორც ცნობილი, ამ შეხვედრის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა ხელისუფლებას მოუწოდა ივანიშვილის მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკითხი სწრაფად და კანონის წინაშე თანასწორობის პრინციპის დაცვით გადაეწყვიტა. გაზეთ რეზონანს პირველ გვერდზე ასევე გამოაქვს სტატია საქართველოში ბავშვთა სიკვდილიანობის შესახებ, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ გაეროს ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემებით ჩვილთა სიკვდილიანობის მხრივ საქართველო 194 ქვეყნიდან 113 ადგილზეა. ჯანდაცვის ხელმიუწვდომლობა, მედპერსონალის კვალიფიკაციისა და საზოგადოების ცნობიერების დაბალი დონე ექსპერტების ავალო სტატისტიკის მიზეზად სწორედ ამ სამ ფაქტორს ასახელებენ. 6 აპრილის გაზეთი ახალი თაობაც ბიძინა ივანიშვილის წინა დღით გაკეთებულ განცხადებებს ეხმაურება და სტატიის სათაურად მისივე სიტყვები გამოაქვს: 21 აპრილს მე როგორც საქართველოს მოქალაქე პარტიას დავაფუძნებ. ახალი თაობა კვლავ ეხმაურება მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს ლიდერის გოგი თოფაძის ივანიშვილთან თანამშრომლობის თემას. თოფაძე გაზეთთან საუბარში აცხადებს, რომ ის შეეცდება ბურჯანაძეს ივანიშვილთან უშუამდგომლოს, რადგან მართალია წარსულში მას რაღაც შეცდომები ჰქონდა, აცხადებს მრეწველობის ლიდერი, მაგრამ მომავალში მასთან თანამშრომლობა ზე უარს არ ვიტყოდი, მას გვერდით კარგი ხალხი ყავს, შევეცდები მას ივანიშვილთან უშუამდგომლო. გაზეთი კი ასკვნის, რომ თოფაძის ინიციატივამ შესაძლოა დიდი ოპოზიციური გაერთიანების ჩამოყალიბებას შეუწყოს ხელი. შეერაღებული ჯგუფები შიდა ქართლშიც იქმნება, წერს გაზეთი ვერსია. გამოცემა აქვეყნებს ინტერვიუს დევნილ ნინო მაისურაძესთან, რომელიც აცხადებს, რომ სოფლებში კარდაკარ დადიან და მოსახლეობას რეზერვში აწევრიანებენ. ამ პროცესს კი მისი განცხადებით დეპუტატი ბადრი ბასიშვილი ხელმძღვანელობს. გაზეთი ეხმაურება მოზარდ მაყურებელ და თეატრიდან დათხოვილი მსახიობების საპროტესტო აქციასაც. მსახიობები თეატრში არსებული უკანონობის შესახებ ლაპარაკობენ. მათი თქმით, მსახიობების გათავისუფლების მიზეზი ის ფაქტი გახდა, რომ მათ უარი არ განაცხადეს ბიძინა ივანიშვილისგან ფულადი დახმარების მიღებაზე, რადგან სწორედ ეს თანხა იყო მათი ოჯახების საარსებო წყარო თეატრში არსებული უხელფასობის პირობებში. თეატრის 40 თანამშრომელი აქციების გამართვას კვლავაც აპირებს, წერს გაზეთი ვერსია. გაზეთი 24 საათი აფხაზეთში რუსი სამხედროების მიერ ბავშვის ცემის ფაქტს ეხმაურება. გავრცელებული ინფორმაცია სკოლაში მიმავალ მოსწავლეს ჩანთაში ქართული სახელმძღვანელო უპოვეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ამ ფაქტს სპეციალური განცხადებით საქართველოს სახალხო დამცველიც გამოეხმაურა და ამ მომხდარის ეფექტური გამოძიება მოითხოვა.
და ბოლოს 6 აპრილის საქართველოს რესპუბლიკა წერს, რომ პარტიის განახლებული საქართველოსთვის ინიციატივით თვის ბოლოს თბილისსა და ზუგდიდში დევნილთა მასშტაბური აქციები იგეგმება, რომელშიც აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილები მიიღებენ მონაწილეობას.
ეკა ქევანიშვილმა მიმოიხილა საქართველოს პრესა. თქვენ დილის პროგრამას უსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Сараевоში დაბადებული ფოტოგრაფი რიგარდ ლარმა ავტორია ფოტოებისა, რომლებმაც შემოინახა 4 წელი ალყას შემორტყმული ქალაქის ხსოვნა. ახლა როცა სარაევო ალყის დაწყების 20 წლის თავს აღნიშნავს, ჩვენი კორესპონდენტი დეიზი სინდელარი შეხვდა 21 წლის სკენდერ ბაშიქს, რიგარდ ლამას ცნობილი ფოტოების ერთ-ერთ გმირს. ბიტინა რამიშვილი გაგვაცნობს რეპორტაჟს, რომელიც დეიზი სინდელარმა მოგვაწოდა Сараевოდან, ტრაგიკული მოვლენების 20 წლის თავთან დაკავშირებით.
ბასიჩი სარაევოს 4 წლიანი ალყის დროს გადაღებული ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფოტოს გმირია. ხუჭუჭთმიანი მცირეწლოვანი ბავშვი რკინის გისოსებიანი ფანჯრიდან ცნობის მოყარე და ფრთხილი მზერით გადახურებს მზიან ქუჩას. მაგრამ დღეს სარაევოს ალყის დაწყებიდან 20 წლის შემდეგ სკენდერი ამბობს, რომ წლის თავი არც ისე აინტერესებს და რომ არც ისე ცუდი მოგონებები აქვს ომზე.
When the bombs are not falling non-stop. So there were times where we could go.
ზოგჯერ როცა წამდა უწუ მარცვიოდა ბომბები გარეთ გასვლას ვახერხებდით. გარეთ ბავშვები თამაშობდნენ. ჩვენი ქუჩა სნაიპერებისთვის ცოტა მიუწვდომელი იყო. ქუჩა გადაკეტილი იყო. ასე რომ ზოგჯერ თამაშს ვახერხებდით. მახსოვს ერთი მეგობარი სახელად მესა. მახსოვს დაკოც. ისიც თამაში Street Fighter. კარგი რა, სოფლიოში ყველამეც ის ეს თამაში. ამ თამაშის სტიკერებს ვაგროვებდით. მაგარია.
ბასიჩი, რომელსაც 22 წელი უსრულდება, აღიარებს, რომ ძალიან პატარა იყო და არ ესმოდა ალყის საშინელებები, რასაც 10,000-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 600-მდე ბავშვი ემსხვერპლა. მისი მშობლები და მისი უფროსი და კი სხვაგვარად უყურებდნენ ყოველივე ამას. ოჯახი საბოლოოდ დასავლეთ ევროპაში გაიქცა და ომის შემდეგ 1996 წელს დაბრუნდა. თუმცა ომი მაინც სადღაც აქ არის. ბასიჩის თქმით, ცრემლა დაიყვარა, როცა ახლახან ნახა იაპონური ანიმაციური ფილმი, რომელშიც მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი საშინელებებია ნაჩვენები. არასოდეს ამჩუყებია ასე გული. დედა ჩემმა მითხრა, სკენდერ, ყველაფერი რაც ომის დროს მოხდა, შენს თავშია, შენს ქვეცნობიერშია და ეს იწვევს ამ ემოციებსო. ბასიჩი მაინც ბევრად უფრო ნაკლებ ემოციურია, როცა საუბარი შეეხება იმ ცნობილ ფოტოს, რომელზეც ის ფანჯრიდან იყურება მზიან ქუჩაში. სურათი გადაიღო სარაევოში დაბადებულმა ფოტოგრაფმა რიგარდ ლარმამ, რომელმაც სარაევოს 1425 დღიანი ალყის ყველაზე შთამბეჭდავი სურათების დაჭერა შეძლო. მაგრამ როგორც სკენდერი ამბობს, ამ ფოტოს იდეა მამამის, ცნობილ ბოსნიელ მსახიობს სენად ბასიჩს ეკუთვნოდა.
The true story about that picture is that my father
ამ სურათის ნამდვილი ამბავი ასე იყო. მამაჩემმა უთხრა რიკარდს, მიდი ეს სურათი გადაიღეო. თვითონ რიკარდმა ამაში სურათი ვერ დაინახა. მამაჩემმა დაინახა. მხოლოდ ამიტომ გადაიღო სურათი. დამიჯერეთ, მართლა ასე იყო. არ მინდა გავაზვიადო, მაგრამ მამაჩემი დიდი ხელოვანია. ერთ-ერთი საუკეთესო მსახიობია აქ. ძალიან განათლებულია.
სკენდერ ბასიჩი აღარ არის თმახუჭუჭა, ის იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობს და მომავალში სისხლის სამართლის სფეროში მუშაობას აპირებს. ალყის დაწყებიდან 20 წლის შემდეგ ბასიჩი ორმაგი გზნობით, აღფრთოვანებით და უკმაყოფილებით უყურებს თავის ქალაქს. მისი თქმით, კიდევ 20 წელი შეიძლება გავიდეს, სანამ სარაევო თავს დააღწევს კორუმპირებული და მოშლილი ინფრასტრუქტურის მქონე ქალაქის იმიჯს. არც იმას გამორიცხავს, რომ ომი შეიძლება კიდევ ერთხელ დაბრუნდეს ბალკანეთში, მაგრამ ომის დროინდელი სარაევოს ყველაზე ცნობილი ბავშვის თქმით, ის თავის ქალაქს აღარ დატოვებს.
ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო რეპორტაჟი, რომელიც სარაევოდან მოგვაწოდა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა დეისი სინდელარმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეწყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
საგურაში თხიურს ჩვენი რადიოს თოვნით წერს საქართველოს სომეხთა ეროვნული კონგრესის ხელმძღვანელი მიხეილ ავაქიანი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას რადიო თავისუფლების სახამოს და ხამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას გავაგრძელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გადაცემას გავაგრძელებთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. დღეს განმეორებით გთავაზობთ 4 აპრილის გამოშვებას.
ლუი არმსტრონგმა ამერიკული მუსიკის ისტორიაში გადატრიალება მოახდინა. ჯაზურ სცენაზე ეგრეთ წოდებული სოლისტის ცნება დაამკვიდრა, რაც იმ ეპოქის კრეოლური ბენდებისა და აფროამერიკული ორკესტრებისათვის რევოლუციური მნიშვნელობის მოვლენას წარმოადგენდა. ამ ამბის წყალობით თუ როგორ წავიდა ჯაზის საქმე, ჩემზე უკეთ მოეხსენებათ. ჰოდა ბლუსაც ჰყავს ასეთივე ნოვატორი, ოღონ საჩმოსგან განსხვავებით პირიქით მოიქცა. თუ მანამდე ბლუზმენები გათითო კაცებულნი ბორგავდნენ ხოლმე, ერთმა მისისიპელმა კაცმა ბლუზის დაკვრა ბენდითაც მოსულაო. მეტიც, კოლეგებს ახალი გიტარის ელექტრიფიცირებული ჟღერადობა შესთავაზა. ყველაზე უკეთ უჩვენა, თუ როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო ნამდვილი ბლუზბენდი და მისი ფრონტმენი. მუსიკოს მაკინლი მორგენფილდი ქვია, ახლობლობაში მადი ვოტერსი და უფრო რომ გაუშინაურდეთ ზინტლიანი ბები აეძახთა ასე. სწორედ მასზე ვისაუბრებ დღეს, თანაც იუბილარია.
Give me a pencil and paper. I just want to figure your time. Give me a pencil and paper. I just want to figure your time. Put it down in black and white. You know I ain't dying.
Muddy Waters-ის სულ სრულ გაუგო აუცილებელი არაა ბიოგრაფია დეტალებში მოყვა. სავსებით საკმარისია მხოლოდ მის ბავშვობას გადაავლო თვალი, რადგან მუსიკოსის ლეგენდის გასაღები სწორედ იმ პერიოდში, მისისიპის დელტის ბამბის პლანტაციებში იმალება, სადაც წლები წელში გაწყვეტამდე მუშაობდა. ასეც ვაპირებ, მხოლოდ სიღმაწვილეს გავიხსენებ. ისეთი ნივთი თუ ქონიათ, სულ რომ გეკარგებათ და რაღაც ხსნის მერე თავისით რომ გამოჩდება ხოლმე. პატარა მადისაც გააჩნდა ასეთი ჯადო, ძველი გვარიანად შელახული ჰარპი. წამდა უწუმე კარგებოდა, მაგრამ როცა პოულობდა ხამშრომის სიმღერებს, ეგრეთ წოდებულ ვორკსონგებს აღიღინებდა ხანად საკვირაო ეკლესიურ თავყრდობებზე მოსმენილ გოსპელსა და სპირიჩუალს. მის მშობლიურ ქალაქ კლარკსდეილში იმხანად ცნობილი მგლებიც გამოივლიდნენ ხოლმე, მაგალითად სან ჰაუსი, ჯეიმს სმიტი და დელტა ბლუზის შამქმნელი ჩარლი პეიტონი. ოდა მადის მათ მონაყოლს ევდიან ამებზე გაიზარდა. სოფლური ბლუზის ჭუბში დაფრთიანდა, ქალაქად წავიდა და მალევე ჩიკაგური ბლუზის მეფედაც ეკუთვნოდა. Get me a mojo, hey. I'm going down in Louisiana to get me a mojo, hey. I'm gonna have all you women rich under my man. Muddy Waters-ის ცხოვრების ამბავს ერთ ალბომზე საუბრით გავაგრძელებ. რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი მათგანი თავად ბლუზის ხასიათ შემდგომარეობს. ცოცხლად შესრულებული ხომ უფრო ნაღდია და სმენის დამატმობელი, ვიდრე სტუდიაში მორთულ მოყაზმული. ხოდა სწორედ ასეთ გემრიელ ლაივზე მოგახსენებთ, რომელიც ნახევარი საუკუნის წინ 1960 წლის ნიუპორტის ჯაზ ფესტივალზე გაიმართა. მეორე მიზეზიც არ გახლავთ ხალხსამოსაკრავი. Muddy Waters at Newport ამერიკული მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი დისკად ითვლება, რომელზეც ბლუზური ლაივი პირველად ჩაიწერა. თანაც იმხანად ბლუზმენის საუკეთესო მუსიკალურ ფორმაში და კარიერის ზენიტში ბრძანდებოდა. და ბოლოს ალბომში კლასიკად ქცეულმა სიმღერებმა მოიყარა თავი. მაგალითად ჩიკაგურმა ბლუზმა I've Got Mojo Working, Baby Please Don't Go და რა თქმა უნდა ვილი დიქსონის შედევრმა Hoochie Coochie Man, რომელიც ჟურნალმა Rolling Stone ყველა დროის საუკეთესო 500 სიმღერას მიაკუთვნა. Muddy Waters-ის შესრულებით კი აუცილებლად წასაკითხი წიგნივითაა. მისი მოსმენის გარეშე იმ ქვეყნად წასვლა რომ არხებს.
The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun,
He gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here.
Waters at Newport. Musikosis ertekti saukatesu albumis garda udidesi mnishnulobis mkone bolenatsa. Live in periodchi gaimarta, rotsa American smenas bluesi kargakhnis miizgebuli konda. Folk momkhrelta epoka kukhta. Pete Seegeris, Joan Baez-isa da Bob Dylan-is khrianzelis periodi. Festivalis gaprulis simdidrit savse soundjis povnas gavda. Titkos khvenshi gadanakhuli dzvelis kibri gakhsnis da ikidan miizgebuli tvalmargaliti amualageso. Live bluesis kudomis tsamlobats gakhldat. Miskin შემოbrunebats da Erdgvari Bizgits, Beatles-is, Led Zeppelin-is, Animals-is ჯიელებისათვის, რომლებმა ჩავკანიანთა მუსიკა საკუთარ რიტმულ თუ მელოდიურ სტრუქტურებზე გადააწყვეს და ის ჩვილიც გააჩინეს. დიდი ბლუზის შვილი ვინმე, როკენროლი რომ ვქვია. Da bolos Muddy Waters-is ერთი სიმღერაც ვახსენოთ, რომელსაც Rolling Stone ქვია. Დიდი ცნობილი არ გახლავთ მუსიკოსის საუკეთესო ნამუშევრებს შორისაც წარმოიაზრება. თუმცა როკ მუსიკის განვითარებას მან რომ სამსახური გაუწია Barry Oliver დაიკვეხნის. სწორედ ამ ბლუზით დაგონებულმა დილანმა შექმნა თაობის ჰიმნი Like a Rolling Stone. მისი წყალობით დღესაც მგვარა უქვებად მოიხსენიება ის ჟურნალი ზემოთ რომ ვახსენი. Art Jagger-ი გადააწყდებოდა ლონდონის რომელიღაც ტრამვაის ვაგონში ბლუზმენის დისკით ხელდამშვენებულ Kit Richards. Da etqoda jupi shevknet da Muddy Waters-is simgheris ar iqos Rolling Stones-i davarkvet.
Well, I feel, yes, I feel, baby, like a lowdown, oh, tiny long. I'm gonna catch the first thing smoking back. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა. ამჯერად განმეორებით მოისმინეთ 4 აპრილის გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგცობთ გადაცემას. ახლა მე ათე სტუდიაში გეპატიშებით. ჩვენს ოლკურულ რადიო ჟურნალში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოში ფსიქიატრიული სამსახურის ნაკლოვანებებზე და წინადადებებზე მის გასაუმჯობესებლად.
ადამიანს უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ მკურნალობა ღირსეული და სრულფასოვანი ჩაიტაროს სამყოფოს გარეთ და რეაბილიტაციაც იყოს სამყოფოს გარეთ.
გიამბობთ არეშფერანზე, ლაგოდეხის რაიონში მდებარე სოფელზე, რომელიც საძოვრის გარეშეა დარჩენილი.
უნდა მოგცე საშუალება მიწა ხალხს, რაღაცა იგი გასაქანის დრო ხარ შეინახოს, კაცმა რაღაცა შეინახოს, რომ იცხოვროს იმით რაღაცა ითხო. ასე არ შეიძლება მთავრობას მოუტარეთ აი სიტყვა ყველაფერი რაღაცა, რომ მოგეხმაროთ.
გამოეხმაურებით რუსი საბჭოთა დისიდენტის ლევ კოპელევის დაბადების 100 წლის თავს.
თითქმის ნოსტალგიურია ჩემი მოგონებები, სასიამოვნოა იმ წლების გახსენება, როცა სოლჟენიცინი ბიბლიოთეკარი იყო და ჩვენც მასთან მუშაობდით. მე კი როცა უფროსობა სახლში მიდიოდა, ელექტროღუმელზე კარტოფილს ვწვავდით.
ბოლოს გიამბობთ რეცეპტების სერთუჩოლოკრებულზე, რომელიც 20 წლის წინ შეიქმნა სარაევოში. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვნა. საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია სახელმწიფოს მიმართ თემზე დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამსახურის შექმნა. ამ რეკომენდაციას საშუალო რესურსების მქონე ქვეყნებს თავაზობს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაც. ცოტა ხნის წინ კოალიციის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოში სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ პაციენტს ხშირად არ ხვდება მხარდამჭერი გარემო, რაც გამოიხატება გაუმართავ ამბულატორიულ მომსახურებაში, მობილური გუნდების არარსებობაში, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრების სიმცირეში. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ეკა ქემანიშვილს.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ 2010 წლიდან საქართველოში ფსიქიატრიული სამსახურის გასაუმჯობესებლად გარკვეული ნაბიჯები გადადგა, მაგალითად გაიხსნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი თბილისში ქავთარაძის ქუჩაზე, სამი ფსიქიატრიული განყოფილება საერთო პროფილის ავადმყოფოებში და შეიქმნა სამი დაწესებულება გრძელვადიანი საწოლებისათვის რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. ამ სფეროში მომუშავე სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ჯერჯერობით ფსიქიატრიული სისტემის სტრუქტურული რეფორმა ქვეყანაში არ განხორციელებულა. ისიც ფაქტია, რომ 1980-იანი წლებიდან საქართველოში 100,000 მოსახლეზე საწოლების რაოდენობა 150-დან 33-მდე შემცირდა. თუმცა ამ დინამიკასთან არ ახლდა საავადმყოფოების გარე ფსიქიატრიული სამსახურების განვითარება. საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის აღმასრულებელი დირექტორი ფსიქიატრი გიორგი გელეიშვილი ამ სფეროში ვითარების უკეთესობისაკენ შესაძლებლად და ფსიქიატრიული საავადმყოფოების ალტერნატივად სწორედ გარე სერვისების განვითარებას მიიჩნევს.
ადამიანს უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ მკურნალობა ღირსეული და სრულფასოვანი ჩაიტაროს სამყოფოს გარეთ და რეაბილიტაციაც იყოს სამყოფოს გარეთ. ძალიან სტრესული არის ჰოსპიტალიზაცია, როგორც პაციენტისთვის, ასევე მისი ოჯახის წევრებისთვის. და გარდა ამისა, ხშირი სტაციონირება იწვევს მთელი რიგი სოციალური უნარების დავიწყებას, დაქვეითებას. ამიტომ თემში ადამიანის ბუნებრივ საცხოვრებელ გარემოში კვეთრი ცვლილებების გარეშე მკურნალობა და რეაბილიტაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ამცირებს ინვალიდობას, ეს უნარჩუნებს ადამიანს თავის ჩოლ კავშირებს, თუ მუშაობს სამსახურს და ცხოვრების ხარისხი ამით გაცილებით უფრო შენარჩუნებულია.
გიორგი გელეიშვილი ამბობს, რომ დღეს ასეთი სერვისები, კერძოდ ამბულატორიები, მობილური სერვისი და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ქვეყანაში არასრულყოფილი სახით არსებობს. სახელმწიფო საავადმყოფოს გარეთ 100,000 პაციენტზე ხარჯავს სამჯერ ნაკლებ თანხას, ვიდრე ძვირიან სტაციონარებზე, სადაც დღეს 1400 პაციენტი მკურნალობს. რეფორმა ასე არ იწყება, შენიშნავს გიორგი გელეიშვილი.
თუ ბოლო 1 წლის მანძილზე ფსიქიატრიის ინსტიტუტის ძველი კლინიკის მაგივრად გაკეთდა რამოდენიმე ახალი სტაციონარული ნაყოფილება, სანაცვლოდ ამბულატორიის თვალსაზრისით არაფერი არ გაკეთებულა. თუ გაიზარდა დაფინანსება ხანმოკლე დაყოვნების სტაციონარში, მაგალითად ხუდუშაურში ისიც გაიხსნა განყოფილება, რეფერალურ ჰოსპიტალში გაიხსნა განყოფილება, სადაც ვაუჩერის მეშვეობით ხდება დაფინანსება და 840 ლარის ფარგლებში შეიძლება დაიხარჯოს თითო პაციენტს. ეს გაცილებით მეტია, ვიდრე რეალურად იხარჯებოდა ხოლმე ადრე ძველ ფსიქიატრულ სამტოფოში. ამის პარალელურად ამბულატორიაში არაფერი მსგავსი ჯერჯერობით არ გაკეთებულა.
ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტების ავადმყოფოს გარე სერვისების უმნიშვნელოვანეს რგოლად ეგრეთ წოდებული მობილური ჯგუფების შექმნას ასახელებენ. ეს არის სპეციალისტებით დაკომპლექტებული ჯგუფი, რომელიც პაციენტთან საჭიროების შემთხვევაში სახლში მიდის და ეხმარება. დასავლეთის ქვეყნებმა, როგორც ფსიქიატრი მანანა შარაშიძე გვეუბნება, ასეთი მობილური ჯგუფების ჩამოყალიბება 50 წლის წინ დაიწყო, როდესაც მათ გადაწყვიტეს, რომ საავადმყოფოებში ფსიქიკურად დაავადებული ადამიანების ხანგრძლივად გამომწყდება უბრალოდ არ ესადაგებოდა დემოკრატიის პრინციპებს. და ამ ადამიანების საზოგადოებისგან იზოლაციის პოლიტიკა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პოლიტიკით შეცვალეს.
შეიძლება თუ არა ამის გაკეთება საქართველოშიც. რა ჭირდება ამას? აუცილებელია მობილური ჯგუფი, რომელიც სახლში მივა პაციენტთან, დაეხმარება მას, დაიყოლიებს მკურნალობაზე, ხშირად არის რომ ფსიქიკური აშლობის მქონე პაციენტები ვერაცნობიერებენ, ერთი რომ ვერაცნობიერებენ, მე არ უნდათ რომ აი ფსიქიატრთან ვარ მისასვლელი, ესე იგი მე ხო გიჟი არა ვარ. ჩვენ საზოგადოებაში ფსიქიურად ავადმყოფის ხატი არის საკმაოდ უარყოფითი, ეს არის ადამიანი ფატიმა კინოში როგორც არის არ შეცვლილა. ეს ხატი დასავლეთში მას მედიამ შეცვალა. იმის შემდეგ გამოვიდა ფილმები მე ვარ სემი, ფორესტ გამპი, რეინმენი, ან ეს ხატი ფატიმას ხატი შეიცვალა სხვა ადამიანით.
საქართველოში მანანა შარაშიძის შეფასებით ამ დაავადების სიმძიმე მთლიანად ოჯახს აწვება. ამას ადასტურებს ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა მშობლების ასოციაცია აფრა საქართველოს თავმჯდომარეც ნათელა ბახტაძეც, რომლის შვილი თორნიკე 15 წლის წინ დაავადდა. დღეს ის 32 წლისაა. ავადმყოფობა ჩაკეტილობასა და აუტიზმში გამოიხატებოდა, სუიციდისაკენ მიდრეკილებით. ასათიანის კლინიკაში დროდადრო 6-7 თვეს ატარებდნენ.
დღეს ნატალა ბაღდადის თქმით მწვავე პაციენტებისათვის ძირითადად მკურნალობის სამკვირიანი კურსები არსებობს. ამ სამი კვირის გასვლის შემდეგ ნატალა ბაღდაძე ყველა სირთულის წინ მარტო რჩება ხოლმე.
აი ეს მობილური ჯგუფი ხა მე თულე ჩემ შემთხვევაში არის არაჩვეულებრივი, იმიტომ რომ გავლენის ქვეშ მოხვდება მაინც იოლია. შეიძლება ხანგრძლივად ვერ მოაქცევ, მაგრამ იმ მომენტში ისინი თავის საქმეს აკეთებენ, თქო, წამლის დალევა. წამლის დალევა პრობლემაა. შეიძლება გაუკეთონ ისეთი რეკლამა წამალს, ან ასწავლონ, თქო, ესე გააკეთე, ეს ისე გა. უნდა რჩევები შესაძენია. ჩემგან არიღებს არანაირ სწავლებას. უცხო ადამიანისგან უფრო იღებს სწავლებას. მითუმეტეს თუ პროფესიონალები იქნებიან, იმათ ხო ეკნებათ ისა გამოცდილება, როგორ უნდა დაელაპარაკონ ესე თამადოს.
ასეთი მობილური ჯგუფი საქართველოში დღეს მხოლოდ ერთი არსებობს. ჯანდაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სოფო მორგოჟი ამბობს, რომ საქართველოში ინფრასტრუქტურის განვითარებამ ექიმების გადამზადების პროცესს გაუსწრო.
დღეს არსებობს ესეთი მობილური ჯგუფი ჯერჯერობით ერთი. რამდენადაც ვერ მოესწრო თქვათ მედპერსონალის გადამზადება. რუსთავში, ქუთაისში, ასევე ბათუმში ინფრასტრუქტურის განვითარებამ გაუსწრო ადამიანური რესურსების მომზადების პროცესს. აპრილიდან ახალი პროგრამის დამტკიცებიდან ვფიქრობთ, რომ განახორციელებს კრიზისული ინტერვენციის და მობილური გუნდის სერვისებს ახალი აი ეს რუსთავის, ბათუმის და ქუთაისის დაწესებულებები.
დღეს საავადმყოფოს გარე სერვისების საერთო ბიუჯეტი 3.5 მილიონი ლარია. სპეციალისტების აზრით კი ეს ამ სერვისის სრულყოფილად ასამუშავებლად საჭირო ფინანსების მხოლოდ 20%-ია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არეშფერანი ლაგოდეხის რაიონში მდებარე უპირატესად ეთნიკური ოსებით დასახლებული სოფელია, რომელშიც საბჭოთა კავშირის დაშლამდე 650-მდე ოჯახი ცხოვრობდა. მოსახლეობის ნაწილმა სოფელი გასული საუკუნის 90-იან წლებში დატოვა, თუმცა მოგვიანებით არეშფერანს თავი შეაფარეს იმერეთიდან და აჭარიდან გადასახლებულმა ეკომიგრანტებმა, რომლებსაც ძირძველი არეშფერანელების მსგავსად ერთი პრობლემა აწუხებთ. სოფელი საძოვრების გარეშეა დარჩენილი. ამ დღეებში არეშფერანში იყო ჩასული რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის რუსულენოვანი რედაქციის ეხო კავკასას კორესპონდენტი მზია ფარესიშვილი. მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგვაცნობს.
აი ასე ვართ ვედის ანაბარად მიტოვებულები. ოსურ ენაზე ჩივის არეშფერანელი გივიხვედელიძე, როცა მისი ავტომობილის ბორბალი მორიგ თხრილში ვარდება. გივიხვედელიძე ეკომიგრანტია. არეშფერანში ოჯახთან ერთად რომ ჩაასახლეს, ბავში იყო და ოსური ენის შესწავლა არ გაჭირვებია. თუმცა ამჟამად მას და მის თანასოფლელებს გზების ხარისხზე მეტად საძოვრების საკითხი აწუხებთ.
პირველი საგენტი
გვაქვს ადგილი
ასე არ შეიძლება ასე გაყიდვები მოყიდვები მიწის და იგი და ხალხს ტოვებენ ასე სადო მიწო.
არეშფერანელი არჩილ ცეცხლაძე წარმოშობით მთიანი აჭარიდანაა. როცა ლაგოდეხის რაიონში ასახლებდნენ, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საძოვრების სიმრავლითა და საქონლის მოშენების პერსპექტივით მოხიბლეს. თუმცა ადგილზე ჩასულს განსხვავებული ვითარება დახვდა.
ბეგრაუნდა მეპატრონო, ჯერ ადგილობრივ ხალხს უჭირსვე, მიწა არ აქვს, რომ საქოელი გაიყვანონ, ან გაწყემსონ, ან კიდევ რაღაცა დაამუშავონ. უნდა მოგცეს საშუალება მიწა ხალხს, რაღაცა იგი გასახარის ძროხა შეინახოს, კაცმა რაღაცა შეინახოს, რომ იცხოვროს იმით რაღაცაით, ხო? ასე არ შეიძლება მთავრობას მოუტარეთ აი სიტყვა ყველაფერი რაღაცა, რომ მოგეხმაროთ.
არჩილ ცეცხლაძის მსგავსად სოფლის უმთავრეს პრობლემად მიწის ნაკლებობას მიიჩნევს არეშფერანელი ლენა ცარიათი.
ამ ბირათანაი ნადარზე დახმარება, ნადარზე პენსიაი.
უმეტესობას არც სოციალური დახმარება აქვს და არც პენსია. როგორ უნდა იცხოვრონ? არ გვაქვს მიწა, რომელსაც დავამუშავებდით. პირადად მე თავი გამაქვს ძროხისა და მის მიერ მოცემული რძის ნაწარმის საშუალებით. თუ კი საძოვრები აღარ გვექნება, როგორ ვირჩინო თავი? სხვა სოფლებში ჰექტრობით დაარიგეს მიწა, ჩვენ კი 25 მიასედი მოგცეს. რატომ? განაჩვენ საქართველოს მოქალაქეებია ვართ.
გურძისონეცარაგნისტა.
ლენა ცარიათის იმედი აქვს გადაწურული და არ იცის საშველად ვის მიმართოს. მისი თქმით, არეშფერანელთა უბედურების მთავარი წყარო ადგილობრივი საკრებულოს დეპუტატი ედუარდ ჯიოევია. საქმე ისაა, რომ გასული საუკუნის 90-იან წლებში, როცა კოლმეურნეობები იშლებოდა, მთავრობამ დაიწყო საერთო სარგებლობაში მიწების არენდით გაცემა, თუმცა დოკუმენტაცია ფორმდებოდა ერთ კონკრეტულ პირზე, რომელიც სოფლის სახელით კრებდა გადასახადს და შეხვდა ჰქონდა სახელმწიფო ბიუჯეტში. იმის გამო, რომ მაშინ პირადობის მოწმობა მხოლოდ ედუარდ ჯიოევს ჰქონდა, სოფელმა არენდატორის მოვალეობა მას დააკისრა და მის სახელზე გააფორმა ჯამში 21 ჰექტარი მიწა. წელიწადნახევრის წინ არეშფერანელებმა შეიტყვეს, რომ ედუარდ ჯიოევს მიწის მთელი ფართობი ჯერ კიდევ 2006 წელს შეუძენია აუქციონზე და რომ ახლა ისაა მიწის ერთადერთი და კანონიერი მფლობელი. სოფლის გამგებელი ტარიელ თედეევი ჯიოევს არ ამართლებს, თუმცა იქვე დასძენს, რომ სოფლის მცხოვრებლებს ვერაფრით დაეხმარება.
იჯარა ჰქონდა თავად ერთად, აღებული ხელმძღვანელი იყო ედუარდ ჯიოევი. დამთავრდა ეს იჯარა, მოიშალა იჯარა არ გადახდის გამო. მერე ედუარდ ჯიოევმა გააკეთა შესყიდვა ამ მიწის. ესენი დარჩენ ეხლა ესენი ასე და ის პატრონობს გამგებელმაც და საგრებულოს თავმჯდომარემ და დეპუტატმაც უთხეს, რომ შენ უთხეს, რომ შენ ეს მიწა უნდა დაუთმო. აი რაღაც ნაწილი კი დათანხმდა ის ეს კაცი, მაგრამ საქმე არ მივიდა ბოლო.
ტარიელ თედეევის ნათქვამს დეტალები თავსებს ასევე არეშფერანის მკვიდრი ნუგზარ კიტიაშვილი.
17000 ლარი გადაგვიხადეთ თუ რა? 17000 ლარს ახ ჩვენ მოსახლეობა ფაქტურა ვერა ვაგროთ, ვერცეთნაირად.
ზუგბაპური განადგურებული თუნდაც.
ხალხი გაჭირებულია, ხალხი დახმარებას იღებს, ერთი ძრო ხალხს. რომ ვინ არ გადაუხადა, ხო ნახევარს იმიტებს. აქირაებდა, ხორბალს ათესინებდა, საბაღეთ აძლევდა. ნახევარ ის ჩვენი საძოვარი არისო. ცხარი დადიოდა და იქიდან ხალხი იღებდა.
თუმცა არეშფერანელთა ბრალდებებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ადგილობრივი ხელისუფლება. ლაგოდეხის რაიონის საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი გოზალიშვილის მტკიცებით, ჯიოევმა მიწა კანონის სრული დაცვით შეიძინა.
შეიტანეს სასამართლოს სარჩელი და იძავეს მეუთხე რამდენად სწორად აქვს შეძელი. ეგეც საკითხია, მაგრამ მეორე მომენტში, როცა უკვე ადამიანს კერძოდ უკვე ფიქსირებული აქვს დღეს მომრო საკუთრე იმის წარწლება, არ იქნება სწორი. მაგაც არ უნდა რომ ფული გადაიხადოს, იმიტომ რომ ეგ პრობლემა არ დადგებოდა, მაგაც რომ თავიანთი გამოყენებული მიწის ფული გადაიხადოს. თავის დროზე წლიური გადასახადი გადაიხადა. დაგროვდა ეს საურავი 6000 ლარი შეადგინა. ვესად ეძახის, როგორც ეს საურავი გადაიხადონო და მე ყადაღა მომიხსნანო. საკუთარ სახლზე ყადაღა უგონს. ყველაზე სახელმწიფო გაუყიდი საკუთარ სახლს ამ პიროვნებას.
თავად ედუარდ ჯიოევის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. მისმა თანასოფლელებმა კი არ იცოდნენ, რომ სახლს ყადაღა ჰქონდა დადებული. არეშფერანელთა ვარაუდით, ჯიოევმა ბანკიდან სესხი მიწების შესაძენად გამოიტანა და სახლიც იმ დროს დააგირავა. სოფელი ჯიოევს მიწების დაბრუნების სანაცვლოდ აუქციონზე გადახდილ თანხას 6000 ლარს თავაზობს, მაგრამ ჯიოევი სრულ თანხას 17000 ლარს ითხოვს. ასე რომ არეშფერანელებს ყველა შემთხვევაში მწირი და არასახარბიელო არჩევნის გაკეთება მოუწევთ. ან უნდა შეეგუონბეთ, ან შეაგროვონ ფული ადვოკატის დასაქირავებლად, ან და მიწის გამოსასყიდად. თუმცა როგორც არეშფერანის მკვიდრი 83 წლის იულია ხასიევა ამბობს, არის კიდევ ერთი გზა.
ოთარან ქვივის კინოქ თუ გინახდა როდისმე მე ბელჟენ მიფიქრია რომ ჩავიდე ცოტა ის იყო და საკაშვილთან მაგ ქალის ნაირად მივიდე ზალით მეც და ველაპარიკო თვითონ.
ამ იმედით არეშფერანის მკვიდრი იულია ხასიევი, რომელსაც ისე როგორც სოფლის არაერთ სხვა მკვიდრს ესაუბრა მზია ფარესიშვილი, ახოკავკასას კორესპონდენტი. მისი რეპორტაჟი ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გაგვაცნო.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. რამდენიმე დღეში, 9 აპრილს, მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში, უწინარეს ყოვლისა რუსეთში და გერმანიაში აღნიშნავენ რუსი საბჭოთა კრიტიკოსის, დისიდენტის, ადამიანის უფლებების დამცველის ლევ კოპელევის დაბადების 100 წლისთავს. კოპელევის სახელთან დაკავშირებულ ამ თარიღს აღნიშნავენ საქართველოშიც, სადაც მას არაერთი მეგობარი ჰყავდა გერმანისტების წრეში. მოსვინეთ გიორგი გვახარიას.
ლევ კოპელევის ნაშრომები ვისაც წაკითხული აქვს, მისი წიგნები ჰაინრიხ მანზე, გოეთეს ფაუსტზე, ბერტოლდ ბრეხტზე, ვინც იცნობს მას როგორც დისიდენტს, რომელმაც კომპრომისი ზვიად გამსახურდიასაც კი არაპატია და მკაცრად გააკრიტიკა. თუ კი კოპელევის ბიოგრაფია კარგად არიცის, შეიძლება არც დაიჯეროს, რომ ეს კაცი ფაქტობრივად მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლას რომ შეალია, ახალგაზრდობაში ბოლშევიკების გვერდით იდგა და ყველანაირად ამართლებდა ძალადობას. მოგვიანებით თავად აღიარებს ამას.
გზნებარე კომკავშირელი ვიყავი 30-იან წლებში კოლექტივიზაციის აქტიური პროპაგანდისტი ქარხანაში ჟურნალისტად მუშაობდი არ დამიხრჩია არავინ დამიპატიმრებია მაგრამ იმათთან ერთად დავდიოდი ვინც გლეხს პურს ართმევდა
აღიარება მონანიება ლევ კოპელევის ცხოვრების პრინციპი იყო არაერთხელ უთქვამს რომ მონანიება შეცდომის აღიარება მთავარია ადამიანის სულიერ განვითარებაში და აქვე დაუმატებია, რომ უნდა შევძლოთ ერთმანეთისგან გავარჩიოთ დანაშაულებრივი კომპრომისი, შემგუებლობა და შეცდომა, რომელიც ადრე თუ გვიან გავიაზრეთ. ეს შეცდომები კოპელევის აზრით უფრო მეტად ინფორმაციის ნაკლებობითაა გამოწვეული. მაგალითად იგი დიდხანს ინარჩუნებდა რწმენას კომუნისტური იდეალებისადმი. მაშინაც კი, როცა ჩეხოსლოვაკიაში საბჭოთა ტანკების შეჭრის გამო პროტესტი გამოთქვა, რის გამოც კომპარტიიდან გარიცხეს. 1980 წელს კი საერთო წაართვეს საბჭოთა მოქალაქეობა. გერმანიაში გადასახლდა, ჰაინრიხ ბოლს დაუმეგობრდა, რომელსაც ასევე სწამდა სოციალისტური იდეალების. თუმცა მოგვიანებით შეიტყო სტალინისა და ჰიტლერის სპეცსამსახურების თანამშრომლობის შესახებ. და აღიარა, ბევრი რამ არ იცოდა. მაშინ როცა ლიტერატურის ისტორიას სწავლობდა, ბერია ნაცისტების სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობდა.
თითქმის ნოსტალგიურია ჩემი მოგონებები. სასიამოვნოა იმ წლების გახსენება, როცა სოლჟენიცინი ბიბლიოთეკარი იყო და ჩვენც მასთან მუშაობდით. მერე კი როცა უფროსობა სახლში მიდიოდა, ელექტროღუმელზე კარტოფილს ვწვავდით, მაგრამ ცხოვრება ბევრად უფრო სასტიკი იყო, ვიდრე ბიბლიოთეკა და კარგი წიგნები. პარალელურად 30-იანი წლების ბოლოს ბერიამ თავის კოლეგას გესტაპოში 500-ზე მეტი ანტიფაშისტი გაუგზავნა, აჩუქა, საბჭოთა ჯაშუშებში გაუცვალა.
თუმცა საბჭოთა ხელისუფლებასთან კონფლიქტი მის ცხოვრებაში ჯერ კიდევ ომის შემდეგ დაიწყო, როცა ბურჟუაზიული ჰუმანიზმის პროპაგანდისტვის კოპელევი გერმანული ენის და ლიტერატურის სპეციალისტი იყო გადაასახლეს. გადასახლებაში გაიცნო მან სოლჟენიცინი, რომელთანაც დიდხანს მეგობრობდა, თუმცა მოგვიანებით მათი პოზიციები ერთმანეთს აღარ ემთხვეოდა. ლევ კოპელევი ყოველთვის უპირისპირდებოდა ნაციონალიზმსა და ველიკორუსულ შოვინიზმს. ეს იყო მთავარი იდეა ადამიანის როგორც უმაღლესი ღირებულების აღიარება. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ გადაუფასებია წარსული, ამ იდეაზე უარი მას არასდროს უთქვამს.
სოფლხედველობა
იცვლება, მოსაზრებები იცვლება. მე ვიცნობ ადამიანებს, რომლებიც სტალინისტები იყვნენ, მაგრამ გახდნენ მონარქისტები, რომანოველები. იყვნენ მებრძოლი ათეისტები და გახდნენ არათუ მორწმუნეები, არამედ ფარისეულები. სოფლხედველობა იცვლება, მაგრამ სამყაროს შეგრძნება, სიკეთის შეგრძნება, ფოროტების შეგრძნება, სილამაზის შეგრძნება, ეს ყველაფერი დედის რძესთან ერთად შეიწოვება და ძალიან ძნელად შეიძლება შეიცვალოს.
ლევ კოპელევი მეგობრობდა ქართველ გერმანისტებთან. მონაწილეობა მიიღო ოთარ იოსელიანის ფილმში „საქართველო“. არაერთხელ დაუთმია მიკროფონი ქართველებისთვის რადიო გერმანულ ტალღაზე კელნში, სადაც იგი 80-იან წლებში მუშაობდა. მუშაობდა 1990 წელსაც, როცა მიხეილ გორბაჩოვმა საბჭოთა კავშირის მოქალაქეობა აღუდგინა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ბოლოს ისევ სარაევოზე. 2000 წლის წინ სარაევოელებმა თითქმის 4 წელი გაატარეს სერბების შეიარაღებული დაჯგუფებების ალყაში. ბუნებრივია, ყოველთვიური ყოფა უმძიმესი იყო. ხალხს არ ყოფნიდა საკვები, სასმელი წყალი, ელექტროენერგია. ჩვენმა კორესპონდენტმა დეიზი სინდოლარმა ამ თვეებში სარაევოში გაიცნო ქალი, რომელიც დღემდე ინახავს იმდროინდელი რეცეპტების ბლოკნოტს. სალომე ასათიანი გაგაცნობთ რეპორტაჟს, რომელიც დეიზი სინდოლარმა მოგვაწოდა.
ერთი შეხედვით ყოველდღე ღვეზელის მირთმევა არც ისე ცუდი ამბავია. თუმცა ღვეზელები, რომელთა შესახებაც ახლა საუბრობთ, კარგი ცხოვრების კი არა, უმძიმესი ყოფის ნაყოფია. რეცეპტების ბლოკნოტში არაერთ ჩანაწერს ხვდებით, იქნება ეს ბრინჯის ღვეზელი, ლობიოს ღვეზელი, ასევე ღვეზელი სახელად ტრებევიჩი. ბლოკნოტი 57 წლის სარაევოელ ქალს, ალმა ალიჩს ეკუთვნის. ბოლო ჩანაწერს ის ასახსნის.
This is Trebevich. It's a mount.
ეს ტრებევიჩია მთა. ამ რეცეპტში მთავარია რაც შეიძლება დიდი ზომის რაღაც გამოაცხო. ოღონ სულ რამდენიმე ინგრედიენტის გამოყენებით.
ალმა ალიჩის რეცეპტების ბლოკნოტი თითქმის ბოლომდეა გავსებული ჩანაწერებით. ბლოკნოტს ტყავის ყდა აქვს, ხმარებისგან საკმაოდ გაცვეთილი. ამ ბლოკნოტში წერა ალიჩმა ომის დროს დაიწყო. ის მეზობლებში და ახლობლებში აგროვებდა იმპროვიზებულ რეცეპტებს, რომლებიც იმ პერიოდის უმძიმეს ვითარებაში იძლეოდა კერძების მომზადების საშუალებას. ბოსნიელი სერბი გასამხედროებული ჯგუფების მხრიდან შემორტყმული ალყის ფონზე მოსახლეობას ძალიან უჭირდა საკმარისი საკვების შოვნა. უბანი, რომელშიც ალიჩი ცხოვრობდა, დობრინია, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პრობლემური იყო გეოგრაფიული თვალსაზრისით. მის ოთხივე მხრიდან იყო მტრის ჯარისკაცებით გარშემორტყმული, ანუ ქალაქზე შემორტყმული ალყის შიგნით კიდევ ერთი ალყა მოქმედებდა და მთლიანად იყო მოწყვეტილი დანარჩენი სარაევოსგან. თუმცა მეორე მხრივ ეს უბანი აეროპორტთან იყო ახლოს. ეს კი მოსახლეობას უადვილებდა ომის პერიოდის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროდუქტის, ფქვილის მოპოვებას. ამ პროდუქტს კი შემდეგ სხვა აუცილებელ საგნებში ცვლიდნენ.
И нам дают пуно, дабы остали овде.
Отхни виყავით და ოჯახის თითო წევრზე 3 კილოგრამ ფქვილს გვაძლებდნენ. ხოლო 3 კილოგრამი ფქვილი სანაცვლოდ ერთი კოლოფი სიგარეტი სან ერთი კვერცხის ყიდვა შემეცლო.
Трикле брашна one eggs.
გაერო ფქვილს ჰუმანიტარული დახმარების ფორმით გვაწვდიდა, რადგან სურდათ დობრინიაში დავრჩენილიყავითო. იხსენებს ალიჩი. ალიჩის ვაჟი ჯარში იყო. შინ კი ალიჩს მძიმედ დაჭრილი მეუღლე და პატარა ქალიშვილი ჰყავდა მოსავლელი. ოჯახის საკვებით უზრუნველყოფისთვის ალიჩს ხშირად უწევდა ძალიან სახიფათო გზის გავლა. 15 წუთის მანძილზე ის ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილ ნაჩქარევად გათხრილ სანგრებში მიდიოდა, სხვა უბანში მდებარე ბაზრამდე მისასვლელად, სადაც ფქვილის გაცვლა შეეძლო ქალაქის ცენტრიდან შემოტანილ პროდუქტებში. ყველაზე ძალიან ყველი გვენატრებოდა, იხსენებს ალიჩი. მისი შოვნა შესაძლებელი იყო, მაგრამ ძალიან ძვირი ღირდა დაზენსის. სახლებში დაბრუნების შემდეგ ქალები ერთად იკრიბებოდნენ და შექმნილი პირობების გათვალისწინებით ახალი რეცეპტების მოგონებას ცდილობდნენ. შესაბამისად ალიჩის ბლოკნოტიც ახალ-ახალი რეცეპტებით ივსებოდა, რომლებიც როგორც წესი ავტორის სახელს ატარებდა. ღვეზელი ტრებევიჩი მაგალითად ასევე ცნობილი იყო ჰიდას ღვეზელის სახელით. შემდეგ ერთმა მეზობელმა სახლის პირველ სართულზე საერთო სამზარეულო გამართა და მეზობლებმა კერძების ერთობლივი მომზადება დაიწყეს, ხშირად ინგრედიენტების გაცვლით. ერთხელ ჩემმა ბოსნიელმა ხორვატმა მეგობარმა გორდანამ 1 კილო პომიდორის პასტა იშოვა. ჩვენს მიერ მომზადებულ საჭმელს მაშინ არაფრის გემო არ ჰქონდა. ღუმელზე 5 თუ 6 ქვაბი იყო შემოდგმული, რომლებშიც კერძი იხარშებოდა. გორდანამ ქვაბებს ჩამოუვარა და ცოტ-ცოტა პომიდორის პასტა ყველა მათგანში ჩაასხა. საჭმელს ცოტაოდენი გემო მაინც რომ მისცემოდა. იხსენებს ალიჩი. ბლოკნოტში ჩაწერილი რეცეპტები ინგრედიენტების სიმწირით მართლაც გამოირჩევა. მაგალითად, ლობიოს ღვეზელის სახელით ცნობილი რეცეპტი ალიჩმა თავად მოიგონა. ცოტა ხნით ადრე გაერომ ვიეტნამური წარმოების ვაფლის დარიგება დაიწყო მოსახლეობაში. ყველა ოჯახში თითო ბავშვს 6 ცალ ვაფლს აძლევდნენ. ალიჩმა აღმოაჩინა, რომ თუ ამ ვაფლს დაფხვნიდა და შიგნით ცოტაოდენ შაქარს და მოხარშულ ლობიოს გაურევდა, მას ღვეზელის გამოცხობა შეეძლო. ბლოკნოტში შეტანილ რეცეპტებში ყველაზე უარესად ალიჩი პაშტეტის სახელით გაკეთებულ ჩანაწერს მიიჩნევს. ამ რეცეპტის ინგრედიენტებია ფქვილი, რძის ფხვნილი, წყალი, საფუარი, მარილი და წიწაკა. ინგრედიენტებს ჯერ ერთად წამოდუღება სჭირდება, მერე მაცივარში გაციება. მიღებულ პროდუქტს პურზე უსვამდნენ და ჭამდნენ. ეს ჩემი რძლის საყვარელი რეცეპტი იყო, რადგან კერძი თავის თავს ავსებდა. ქვაბიდან ცოტაოდენს ამოიღებდი, შეჭამდი, შემდეგ დაბრუნდებოდი და საფუარის მეშვეობით ქვაბი ისევ სავსე ხვდებოდაო, იხსენებს ალიჩი. რეცეპტების ბლოკნოტი ალიჩს მართლაც მძიმე და ემოციურ მოგონებებს აღუძრავს. არც წყალი იყო, არც გაზი, არც გათბობა, არც ელექტროენერგია, არც მინები ფანჯრებში, მაგრამ ერთმანეთის გვერდში ვიდექით. ძალიან ძლიერი ახლობლობა გვქონდა. ერთმანეთს უუვლიდით. ერთხელ ერთმა მეზობელმა ჩემს დაბადების დღეზე ნამცხვარი გამიკეთა. გამოსაცხობად გამზადებული მომცარათა სადილისთვის მე თვითონ შემძლებოდა მისი გამოცხობა. ახლა ალიჩის მაცივარში ახალი პროდუქტები და ხორცია. დაბადების დღეებზეც ბევრი გემრიელი საჭმელი კეთდება, მაგრამ ალიჩი ამბობს, რომ ერთიანობის და ერთმანეთის მხარდაჭერის უწინდელი სულისკვეთება გამქრალია. ბლოკნოტში შეტანილი რეცეპტების ბევრი ავტორი ქალი სარაევოში აღარ ცხოვრობს. ვინც დარჩა, მათი ცხოვრება შეიცვალა. ხალხი მხოლოდ თავიანთ სამსახურებზეა კონცენტრირებული და არა ერთმანეთზე. თავი მხოლოდ ფულია. დაგვავიწყდა, უწინ როგორ ცხოვრობდითო, ამბობს ალმა ალიჩი. თუმცა ბევრი რამ უკეთესობისკენაც შეიცვალა. ომამდე ალიჩს ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა. გულის არითმია და კუჭის ტკივილები აწუხებდა და ხშირად დადიოდა ექიმებთან. ომის დაწყების შემდეგ კი ექიმთან აღარ ყოფილვა რო ამბობს ალიჩი რომელსაც კალთაში შვილიშვილი 3 წლის პუტკუნა ბიჭი უზის
ბავშვები დაიხოცნენ ბევრი ბავშვი დაკარგეს კიდურები საშინელება იყო ჯანმრთელობის პრობლემები ახლაც მაქვს მაგრამ ისეთი სასარელი რაღაცები მაქვს ნანახი რომ ამას დიდ ყურადღებას აღარ ვანიჭებ და ტკივილსაც აღარ გრძნობ
ომის რთული მოგონებების მიუხედავად ალიჩი ამბობს რომ შვილიშვილებს არასოდეს აძალებს საჭმლის დამთავრებას თავად მე ჭირვეული მჭამელი ვარ და მათი მესმის ამბობს ის როცა კომბოსტოს ტოლმას ვაკეთებ მათ მხოლოდ ხორცის სატენის ჭამა უნდათ კომბოსტოს ფოთლებს თეფშზე ტოვებენ მეც ვიღებ და ნაგავში ვაგდებ ჩემი ქმარი საშინლად ბრაზდება ამაზე მაგრამ მგონია რომ ადამიანებმა რაც სურთ ის უნდა ჭამონ როცა ჩემი შვილიშვილი ფუნთუშას ჭამს და ვერ ამთავრებს ჰურჩევ დარჩენილი ნაწილი მტრედებს მისცეს გვიყვება სარაევოელი ალმა ალიჩი
სარაევოდან ამ რეპორტაჟით, რომელიც სალომე ასათიანმა გაგვაცნო, დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ეხშირებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.